Обучающие курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня! В эфире очередной выпуск программы Сулья.кз. Я ее ведущая Сымбат Алматкызы. Напоминаю, что Сулья.кз – это обучающие радиокурсы казахского языка. Все уроки и материалы разработаны на базе первого казахстанского портала бесплатных онлайн-курсов Сулья.кз. Генеральный партнер программы – фонд развития социальных проектов «Самрук Казна Траст». Начинается очередной урок. Тема сегодняшнего урока – «Жиналыста» – «На собрание». Те, кто из нас работает, наверняка знают, что такое собрание, совещание, «Жиналыс», что там обсуждается, цели этих собраний, совещаний. В любом случае, то, что сегодня я буду озвучивать, пригодится вам в повседневной жизни и в работе. Итак, слушаем очень внимательно. В каждой организации проходит общее служебное собрание. Так предлагаю послушать фразы и диалоги по теме урока. Доброе утро, уважаемые коллеги. Хайрлы таң, хурметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Хайрлы күн, хурметті әріптестер. Сегодня у нас общее собрание. Бүгін бізде жалпы жиналыс өтіп жатыр. Сегодня у нас производственное совещание. Бүгін бізде өндірістік кеңес өтіп жатыр. Сегодня у нас очередное собрание акционеров. Бүгін бізде акционерлердің кезекті жиналысы өтуде.
На радио Астана проект Сулья.кз.
Арғарай жалғастырамыз. На повестке дня три вопроса. Күн тәртібінде үш мәселе бар. По данному вопросу выступает докладчик Аян Маратович. Бұл мәселе бойынша Аян Маратұлы баяндама жасайды. Если желающие задать вопрос, сұрақ қоямын деушілер бар ма? Слово предоставляется заместителю директора по производственным вопросам Мадине Ералиевне. Сөз директордың өндірістік іс бойынша орынбасары Мадина Ералығызына беріледі. Итак, предлагаю послушать сейчас, прерваться на музыкальную паузу, после чего продолжим урок казахского языка. Напоминаю, что в ближайшее время в эфир выйдет и рубрика «Домашнее задание». Это интересная интерактивная рубрика, в которой наши слушатели участвуют посредством телефонной связи и WhatsApp. Сейчас музыка, после чего мы обязательно вернемся к нашей теме. Не переключайтесь, это радио «Астана» и программа «Сулья.кз».
Неге жасырын сенің жансың, неге құпия бәрі? Неге бүдірмей, неге үндімей жүрсің сен? Мен де ғашығым, айтшы ашығым, сезім болсы жымылым. Уақыт өтуде, сені күтумен жүрмін мен. Күндіз түн, ойыма, 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 сергеді өзінде. Әтті түстер көріп жүрмін, сен екі өмін жайында. Күндіз түн сағына, 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 еске аламын тағы да. Сенде ашықсың ау бәлім, ендеше көп ойланба жайғана. Айшы маған айдарымды. кекет өзімді әтті төстір көріп жүрім сен екеуміз жайында күндіз түн сағына 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 еске аламын тағы да сен де ғашықсың әпенім ендеше көп ойланба жайға
Молчание, лучше бесконечной болтовни, но это не про нас.
На радио Астана проект «Суйле Киезет».
Ну, конечно, потому что продолжается программа «Суйле Киезет», в которой мы говорим. Суйле, говори. Говори по-казахски вместе с нашей программой. Научись говорить свободно. Итак, обращаюсь к нашим слушателям. Продолжается очередной радиоурок казахского языка. А тема сегодняшнего урока «Жиналыста на собрании». Итак, продолжаю озвучивать диалоги, фразы по теме. Я полностью поддерживаю мнение коллеги. Мен әріптесімнің ойын толығымен қолдаймын. Я не согласна или я не согласен с мнением руководства. Мен басшылық пікірімен келіспеймін. Я согласна с мнением руководства. Мен басшылық пікірімен келісемін. Уважаемые коллеги, просьба соблюдать регламент. Құрметті әріптесте, регламентті сақтауды сұраймын. Данный вопрос будем решать голосованием. Был мәселен дауыс берумен шешеміз. Я бы хотела внести предложение в повестку дня. Мен күн тәртібіне ұсыныс енгізгім келеді. Какие еще предложения есть? Тағы қандай ұсыныстар бар? Принимаем ли повестку дня? Күн тәртібінің жобасын қабылдаймыз ба? Принимаем, қабылдаймыз. Тогда прошу проголосовать. Онда дауыс берулеріңізді сұраймын. Повестка дня одобрена единогласно. Күн тәртібі бір ауыздан қабылданды. Есть ли в этом списке желающие задать вопросы? Мунаты земле, сурах пирушлер барма? От всех комитетов получены положительные заключения. Барлах комитет терден вон хортн лараланда. Все вопросы повестки дня рассмотрены. Всем огромное спасибо. Благодарю за внимание. Кунтарты бандега барлах мастер харалда. Баршанзга алсайтам. Назарларнзга рахмир.
На радио Астана проект «Суйле Киезет».
Итак, продолжается программа «Суйле Киезет». Сейчас хочу обратить ваше внимание на небольшую короткую рубрику. Называется она «Фраза на каждый день». Итак, слушаем и запоминаем. Кстати, напоминаю, если вы не успеваете все это запоминать и усвоить материал во время программы, ничего в этом нет страшного, потому что повторение мать учения, поэтому можете все это повторить на сайте «Суйле Киезет». Итак, немного разговорных фраз для ежедневного использования в своей речи. Скажите, пожалуйста, айтып жіберіңізші. Покажите, пожалуйста, көрсетіңізші. Закройте, пожалуйста, жауап жіберіңізші. Остановитесь, пожалуйста, тоқтаңызші. Помогите, пожалуйста, көмектесіп жіберіңізші. Не спешите, пожалуйста, асықпаңызші. Подождите немного, пожалуйста. Сайкайте тұрыңызші. Уделите мне минутку, пожалуйста. Бір минутку уақытыңызды бөліңізші. Объясните, пожалуйста. Итак, это были разговорные фразы на каждый день. Я надеюсь, что они будут вам полезны в будущем. Сейчас у нас очередная музыкальная пауза, после чего уже начнется наша интересная интерактивная рубрика, которая называется «Домашнее задание». Итак, напоминаю, что «Домашнее задание» — это рубрика в прямом эфире, которая проходит с участием наших слушателей. Заранее хотела бы озвучить наши номера 8700-104-300. Итак, сейчас у нас музычка, после чего, конечно же, мы вернемся к уроку.
Музыка. қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, қолмен болса тәтті сөзіңді. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, қолмен болса тәтті сөзіңді. Сенің қара көздеріңді жырлай, сенің қара көздеріңді жырлай, бақытым ау менің, сенің қара көздеріңді сүйіп жаным. Еркектің көздерін қыздар ішерде, қыздар ішерде, қамауға болмайды тордың ішіне. Жалт-жұлт еткен аппақ шаштар, мөлдір көздер, қара қастар, айналамда күнде, айналамда күнде. Қарамайым деп айта алмаймын, мен еркекпін, мен сондаймын, бірақ жүрегімде, жүрегімде. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, қолмен болса тәтті сөзіңді. Қаламаймын ешкімді, таңдаймын өзіңді, сағындым тәтті күлкіңді, қолмен болса сөзіңді. Сенің қара көздеріңді жырлай, бақытым ау менің, сенің қара көздеріңді сүйіп жанып жырлай. Сенің қара көздеріңді жырлай, бақытым ау менің, сенің қара көздеріңді сүйіп жанып.
Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Итак, продолжается программа Сулья.кз, и началась самая интересная часть этой программы.
Домашнее задание.
Да, в эфире «Домашнее задание», и уже есть у нас первый звоночек. Алло.
Да-да.
Алло. Здравствуйте. Саламатсыз ба?
Саламатсыз ба.
Аты жөніңіз кім? Қайдан хабарласып отырсыз? Айта отырыңыз.
Жоным Астана қаласы оң жағалаудан Сләмбек аға.
А, Сләмбек аға. Жақсы, жақсы. Мен сізді Қазақ радиосынан білемін. Негізі Сләмбек аға, бұл бағдарлама қазақ тілін онша біле бермейтін, үйреніп жүрген, оқып жүрген тыңдармандарға арналады. Бірақ енді сіз хабарласқан екенсіз. Енді сіз қазақ тілін, енді ешкім айта алмайды ғой, 100% жақсы білемін деп, иә? Мүмкін сіз де білмейтін дүниелер бар шығар. Одан кейін мынау тілді үйреніп жүрген басқа ұлт өкілдері болсын, өзіміздің қандастарымыз болсын, оларға бір сіз үлгі көрсететін шығарсыз деп үміттеніп отырмын. Сондықтан да сізге қоятын сұрағым,
күйім
күйіңіз келеді, саспаңыз. Бұдан да қиын ойындарда жүрсіз ғой негізі. Сондықтан да сізге кішкене қиындау сұрақ қойғым келіп отыр, жақсы ма?
Жоқ, аса қиын қоймаймын, бірінші рет қатысып отырмын.
А, бірінші рет қатысып отырсыз ба?
Иә, иә, иә.
Онда былай жасайық. Онда барлығын ереже бойынша жасайық, одан кейін ары қарай көреміз, жақсы ма?
Иә, иә, иә.
Бұл жерде енді жеделдік керек, жылдамдық керек.
Ага.
А, вопрос викторины. Переведите слова дейді. На сөздерді аудару керек.
Атың кім?
Менің атым Сымбат.
Сымбат, менде бір кемшілік бар. Мен парализованный адам, кейде тілім не кейбир нерселерди айта албай калып кыйналып калам кейде.
Жок, сиз жакшы айтып отурсуз баарын. Жакшы айтып отуруп. Бул жер жаңылпаш айтпаймыз ага, баары жакшы. Азыр шарт боюнча башка тыңдармандарыбызда бул оюнга бою үйрөнүү үчүн мен сизге кадимги баарлык шарт боюнча өткүзгүм келип отур. Мындай бир сөздөрдү мен сизге азыр орусчасын айтам, сиз казакчасын тез-тез таап айтуу керексиз. Келиштикпи?
Келиштик.
Ага. Юрист.
Лангер.
Бухгалтер.
Есепчи.
Стул.
Калай?
Стул.
Естилмейди.
Стул дейм.
Калай-калай?
Ручка.
А, каламсап.
Бумага.
Кагаз.
Жақсы. Келесі тапсырманы орындауға дайынсыз ба?
Дайынмын.
Қараңыз, бұл жерде былай берілген тапсырма. Укажите лишнее слово в ряде слов. Демек, қазір осы мен айтатын сөздердің арасындағы біреуі артық.
Ие.
Тыңдаңыз. Бақпақ, жоңышқа, жалбыз, торғай.
Торғай.
Неге?
Анда өсімдіктер, мұнда торғай басқа жануар жат қой.
Құс ол.
Құс, ие.
Иә, жақсы. Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпар.
Қайтадан.
Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпар.
Тоғызғымалақ.
Тоғызғымалақ деп ойлайсыз ба?
Бұл жерде немені айту керек?
Бұл жердегі бір сөз артық.
Ана, біріне бірі жақындаспайтын болғаны кейін бе?
Енді өзіңіз тыңдасаңызшы, біреулері мағынасы бір мағыналас сөздер, біреулері бір тіпті қатысы жоқ сөз. Енді бұның қайсы қатысы жоқ, соны алып тастаймыз ғой енді, аға.
Жарайды.
Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпар. Қайсы артық деп ойлайсыз? Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпар.
Күрес артық.
Ой, мен сізді сонша мақтай бердім. Жақсылап ойланарсыз мүмкін.
Онда не? Көкпар?
Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпар. Жарайды, келесіне көшейікші. Алмұрт, шабдалы, қияр, өрік. Аға, қабылдағышын дауысын басып қоймасаңыз, кедергі болып жатыр. Сізге де маған да.
Қазір. Мынау бәрі біріне бір ұқсайды, мен не қылмаймын.
Жақсылап ойланыңыз. Міне, осы мақсат сонда болып тұр. Бұл ойынның өзі ерекше жерде осындай. Былай қарасаң, бәрі біріне ұқсайды. Алмұрт, шабдалы, қияр, өрік. Алмұрт, шабдалы, қияр, өрік.
Тек. Шабдалы ғой деймін.
Аға, енді қателесеңіз, онда ары қарай ойын жалғастырмаймыз. Ай, аға.
Алмұрт дейік онда.
Ой, сенген қойым деген. Аға, осымен осы жерде ойын тоқтатайық. Сізге көп рахмет.
Иә,
өйткені бір емес, бірнеше рет қателесіп кеттіңіз. Мен енді ары создым, бері создым, бірақ енді шарттың аты шарт, заңның аты заң. Барлығына бірдей. Сонымен, құрметті қауым, ойымыз енді қыза түсті. Дегенмен де Сәлімбек ағамызбен ойымыз жалғастыра алмадық. Олай болса, хабарласыңыздар, әлі де уақытымыз бар. Шектеулі уақыт, осы уақыт ішінде ойынға қатысып, мен қоятын сұрақтарға жауап беремін деген тыңдармандар болса, онда мархабат. Қазір тағы бір қоңырау бар сияқты. Алло.
Сымбат, мен Кәрім аға. Дауысыңды тыңдап қуанып отырмын.
Ай, сәлеметсіз ба, Кәрім аға? Қалыңыз қалай?
Шүкір, Алла деп ақыры. Өзіңіз қалайсыз?
Шүкір, міне өзіңіз естіп жүргенде эфирде. Ал.
Жүрегіңізден Астана радиосына қайтадан.
А, мен кеткенде жоқпын ғой аға. Мен кеткенде жоқпын. Тыңдаушылардың көбісі ойлайды.
Астана радиосының несі бөлек қой.
Иә, дұрыс.
Өзім жүргізген Майран Берек, мына кім? Айбек бар қосаналы.
Иә, не бар? Иә, дұрыс айтасыз. Әрине, Астананың орны бөлек. Сол бөлек болғаннан кейін қимай әлі де осы толқында хабар жүргізіп жатырмыз. Оның үстіне патриоттық сезімімізден.
Иә, оныңға көшек мен де жаңа ислам деген сияқтымын. Мен де бұны енді көрейік пе ойнап қалай болады екен.
Иә, жақсы. Біз мынау енді әлі де үйренеріміз, үйретеріміз көп, сондықтан да ойынға көшейік. Сонымен жаңа сіз қалай ойлайсыз? Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпардың ішінде қайсысы артық?
Қияр ғой, қияр. Ашшы нәрсе ғой, керек жоқ.
Сіз алмұрттан шабдан.
Анау тоқтаңыз, қайтадан айтыңыз.
Арғымақ, күрес, тоғызғымалақ, көкпар. Сіз мені тыңдамаған сияқтысыз алдында.
Иә. Анау күректе артық меніңше. Я болмаса арғымақ, арғымақты алып, күректі алып тұрсыз.
Күрек емес, күрес деймін.
А, күрес па? Фуй. Арғымақты алып тұрсыз сонда лишний арғымақ.
Неге олай деп ойлайсыз ал?
Арғымак деген енді бұған сәйкес келмейді ғой мынау сәз неге.
Күрес тоғызқұмалақ көкпар ол не өйткені? Өйткені ол?
Өйткені ол өте керек нәрсе ғой қазір халықтың несі қазынасы ғой бәрі.
Жоқ. Ол неге жатады? Күрес тоғызқұмалақ көкпар үшеуін байланыстырып тұрған не?
Үшеуін байланыстырып тұрған халық ұлттық ойындар.
Ұлттық ойындар, ұлттық спорт түрлері. Тамаша, ал арғымақ бұл жерде артық болып тұр. Өйткені ол кәдімгі жылқы.
Жануар. Солай болды.
Ал алмұрт шабдалы қияр өріктің ішінде қайсы артық?
Алмұрт шабдалы өрік. Қайтып тағы бір айтамыз ба?
Алмұрт шабдалы қияр өрік. Болды, енді қайталамаймын.
Енді қиярды алып тастайық. Себебі ғана тәтті нәрсеге анау сәл келмейді ғой.
Ойыңыз дұрыс, бірақ ол тәтті нәрседен бұрын бұл не? Алмұрт шабдалы өрік үшеуі бұлар?
Бұлар тәтті нәрселер адамға витамин.
Тәтті нәрсеміз оның аты жеміс жидек. Ал қияр ол не? Ол көкөніс.
Салатқа кәдімгі тамаққа қосатын аралдай бөлік өзінше өрік.
Ағай, мен кәдімгі қазақ тілі сабағын сізге қайтадан оқытқандай болдым ғой. Негізі бұл хабардың мақсаты тілді үйрету. Үйренем деушілерге. Ал білем дегендерді тексеру, қаншалық жақсы білетін. Жақсы ма?
Иә.
Ары қарай жылжиық, иә. Емхана, дәрігер, науқас, тұрақ.
Тұрақ болып тұр.
Тұрақ деп ойлай. Себебі емхана, дәрігер, науқас, бұлар
олар көпшілік орын аурухана адамның жататын бір өте сондай нәрсе ғой.
Денсаулыққа қатысты сөздер, иә?
Иә, денсаулыққа қатысты.
Ал тұрақ дегеніміз ол?
Ол қайтынды түсінбей адам мені жаңағы ағадай болды
ма
менде?
Иә, сол сізде сол ағатайдың анық бер жауап болдыңыз. Жарайды, енді аз қалды. 10-40, 8 көз 80.
10-40, ол бір-біріне құшырамайды, араласып кетті өзір сандары.
Иә, 10-40, 8 көз 80. Осы төрт сөздің ішінде біреуі артық.
80 артық.
Қойыңыз. 10-40, 8 көз 80. Ой, мен ағаларым қазақ тілін 100% біледі деп отырсам.
Я мен білгенде де мына бірінші түсініксіз.
Састырып жатырмын ба сіздерді?
Я, солай болып отыр, солай. Жалпы болып отыр.
Я, оны енді логикалық сұрақтар дейді негізі, бірақ енді бір көргенде былай оңай сияқты. 10, 40, 8 көз, 80. Бір сөз артық бұл жерде.
8 ой дедіңіз ба, сол түсінбейтін ғой, 8 ой дедіңіз ба?
8 көз, кәдімгі 8 көз. Енді сонымен қайсы артық деп ойлайсыз? 10, 40, 8 көз, 80.
8 көз артық.
8 көз, өйткені ол адам денесінің бір мүшесі ғой. Ал 10, 40, 80 ол сан. Бірақ мен білгенім осы тыңдармандарын шатасатын. Білгеннен кейін осылай құрастырдым дәл осы сұрақты. Көйлек, қасық, етік, кеудеше.
Қасық, қасық, өзі ол көйлек, кеудеше олар кейім адамның үшінде неғылатын ана қасық енді өрдейін ол. Қасық деген ешіне қой дейін болды.
Қой дейін ба, жоқ шынменді қасық артық топ жүрді.
Иә, солай болып тұр, иә.
Көйлек, қасық, етік, кеудеше, осының ішінде артық қасық, себебі қасық ол ыдыс. Ал көйлек, етік, кеудеше ол?
Адамның киетін киімдері олар.
Әрине, ол адамның киетін киімі, бәрекелі. Ой, әйтеуір үйтіп бүйтіп осы тапсыр. Бір тапсырман.
Сонда бірінші класстың барысындай болды ғой, мен үшінші да маған қанша жыл болды мектеп бітіргенде.
Иә.
Жарай, ештеңе етпейді.
Жарай, ештеңе етпейді, әйтеуір үйтіп бүйтіп бір. Бұдан кейінгі сұрақ сізге қоямын ба, қоймаймын ба, ойланып қалдым ғой енді.
Кейінгілерге сабақ болады. Қой, керегі жоқ, мен былайша қызық болғасын.
Қызық болды. Сізге қызық болды, иә? Бәрекелді.
Жақсы. Қызық болды, иә.
Тамаша, жақсы. Телефоныңызды қоймаңыз. Керісінше маған осы нөмірге WhatsApp-қа бір смайлик жіберсеңіз болды. Мен сізге қазір сыйлық жайды барлығын түсіндіріп айтатын боламын. Эфирде қоштасайық. Сонымен Сләмбек ағамыз бүгінге енді жартылай жеңімпаз болды, бірақ жеңімпаз деп айтамыз, өйткені бұл кісі соңғы сұрақтарға жауап берді. Енді не деймін, осымен бүгінгі хабарымыз тамам. Міне осы ойын аяқталған кезде тыңдармандарымыз хабарласа бастайтындар бар. Бүгін бізде бейсенбі, олай болса келесі сейсенбіде өздеріңізбен аман есен осы Астана радиосының эфирінде сағат 1:20 қайта қауышайық, осы жерде кездесейік, өйткені сөйле кезет хабарын, ойынын тілдік тілді үйрету сабақтарында бірге қазақ тілін меңгерейік. На этом у меня все. Программа завершилась. Есть у нас победитель по имени Слямбек Ага, поэтому я бы хотела искренне поздравить нашего слушателя. Предлагаю присоединиться к нам уже в следующий вторник и быть активными на волне Астана FM именно в рамках программы Сөйлек ИЗ. Это была программа Сөйлек ИЗ, и я ее ведущая Сымбат Алапқызы. До свидания.
Обучающие курсы Сөйлек ИЗ помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».